Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми радиослушатели, ето нашата програма за днес какво се държа. Започваме с темата «Как да решаваме проблемите си». И продължаваме с «Как да общуваме с съседите си». Останете с радио Гъсът надежда ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Всеки проблем съдържа ключа към неговото разрешаване. Това забележително изказване на Стенли Арнолд, един от видните американски мислители, подчертава важния факт, че разрешението на всеки проблем се съдържа в самия него. Хората почти неизменно приемат, че проблемът е нещо лошо. Такмо обратното. По своята същност, проблемът може да бъде и обикновено е добър. Как постъпва Бог, когато реши да ти даде нещо истински ценно? Увива го в бляскава опаковка и ти го поднася на тепсия. Не. Той е мъдър и не постъпва така. По-скоро го скрива в сърцевината на голям сериозен проблем и изчаква да види дали притежаваш необходимите качества, за да разчупиш проблема и да откриеш в ядрото му онова, което можеш да наречеш скъпоценен бисер. Някои хора сякаш си мислят, животът би бил чудесен, ако имаше по-незначителни или по-малко на брой проблеми, или още по-добре, ако изобщо нямаше проблеми. Но истина ли е това? По-добре ли щяхме да живеем тогава? Ще ви отговоря на този въпрос, като ви разкажа една случка, споделя Норман Пил. Вървях по Пето авеню и срещнах един приятел на име Джордж. По меланхоличното и печално изражение на Джордж, личеше, че човешкото съществуване не го изпълва с въодушевление и ентусиазъм. Това е по-изискан начин да се каже, че той бе провесил нос. Беше наистина потиснат. Естествено, видът му събуди у мен съчувствие, затова го попитах. Как си, Джордж? Това бе само рутинен въпрос, но се оказа, че съм допуснал голяма грешка, защото Джордж го прие буквално и за 15 минути ми обясни с най-големи подробности колко зле се чувства. И колкото повече говореше, толкова по-зле се чувствах аз. Попитах го. Джордж, какво те тревожи? Това наистина отприщи красноречието му. О, нервно заговори той. Проблеми, проблеми, само проблеми. Затънал съм до гуша в проблеми, наистина. Искам само да се отърва от тези вечни проблеми. И така се разпростря на тази тема, че забрави с кого говори, започна извително да обсъжда проблемите си, като използваше изобилие от теологични термини. Но със съжаление трябва да каже, че не излагаше доводите си достатъчно теологично.
Норман, продължи събеседникът ми, помогни ми да се отърва от тези ужасни проблеми и знаеш ли какво ще направя? Ще ти дам $1000 в брой за работата ти без никакви допълнителни условия. Е, аз не съм човек, който би пренебрегнал подобно предложение. Затова помислих, разсъдих, разгледах от всички страни предложението и стигнах до решение, което ми се стори добро или поне реалистично. Но по всичко личеше, че то не устройва Джордж, а трябваше да ми плати споменатите вече $1000. Добре, Джордж, казах. Аз искам да ти помогна, но нека изясним нещата. Трябва ли да разбирам, че ти искаш да се отървеш от всичките си проблеми до един? Такова ли е желанието ти? Точно така, отговори той. Искам да се отърва от всичките си проблеми до последния. Повярвай ми, имам си достатъчно грижи, дори повече от достатъчно. До гуша ми дойде. Не искам никакви проблеми повече. Добре, Джордж, мога да ти предложа решение, но не ми се вярва да ти хареса. Все пак ето какво е то. Завчера бях на едно място по работа, ако мога така да се изразя, и управителят ми каза, че там има 100 000 души и нито един от тях няма проблеми. По лицето на Джордж се изписа въодушевление и очите му блеснаха от любопитство. Той възкликна: «Човече, това е тъкмо за мен, заведи ме там!» «Добре», отвърнах аз. «Това е гробището». Наистина, скъпи приятели, никой от обитателите на гробището няма проблеми. За тях трескавият живот е минало, те си почиват от грижите. Не ги интересува какво пише в ежедневниците, какво говорят всеки ден по радиото и телевизията. Нямат никакви, абсолютно никакви проблеми. Но са мъртви.
От тук логически следва, че проблемите представляват признак на живот. Наистина бих стигнал дори до там да кажа, че колкото повече проблеми имаш, толкова по-жив си, казва Норман Пил. Човек, който има, да речем, 10 големи сериозни проблема, въз основа на това предположение, е двойно по-жив от някой нещастна, слаба, апатична личност, която има само 5 проблема. А ако нямаш абсолютно никакви проблеми, предупреждавам те, здравата си загазил. На път си да изчезнеш от живота, без дори да го подозираш. Може би е най-добре незабавно да се прибереш в стаята си, да затвориш вратата, да коленичеш и да се помолиш на Бога. Боже, моля те, кажи, не ми ли вярваш вече? Дай ми проблеми. Човек се чуди как е възникнала тази велика свободна страна. Ние сме потомци на смели хора, които са имали проблеми и то в изобилие. Но дали са живели и са хленчели, дали са пълзели на 4 крака и сърцераздирателно са молили така нареченото великодушно правителство да се погрижи за тях? В никакъв случай. Те са стояли гордо изправени и сами се грижили за себе си. И са изградили най-добрата икономика в историята на света, способна да представи повече блага и услуги на повече хора, отколкото всяка друга, през дългото съществуване на човечеството на Земята, споделя Норман Пил за своята родина Съединените американски щати. Възможно ли е тази порода хора да е изчезнала? Нима сме доживяли време на повърхностно мислене, в което сме започнали да вярваме, че се намираме в лапите на жестока съдба, която ни изпраща куп проблеми. Нашите прадеди са били философи. Те са знаели, че проблемите са съставна част от структурата на Вселената. Така е изградена тя. Знаели са, че целта на Твореца е да създава хора, силни хора, едри, здрави хора, които притежават всичко необходимо, за да се изправят срещу трудностите на човешкото съществуване, срещу неумолимите факти на живота на Земята и не да отстъпват и безволево да се огъват, а да се справят с всичко творчески и открито. Нашите прадеди са разсъждавали философски, затова са знали, че единственият начин човек да стане силен е да се бори. Той заяква умствено и духовно, като се опълчва срещу трудностите, препятствията, страданието. Проблемът има дисциплинарно значение за развитието на дадена личност. Той влияе положително на мисленето, силите и общата му способност да живее градивно. Чарлз Кетърнинг, известен учен изследовател, признава тези факти, когато окачва на стената в лабораторията в General Motors надпис, адресиран както към помощниците му, така и към самия него. Не ми говори за успехите си. Те ме правят слаб. Говори ми за проблемите си. Те ме правят силен. Всъщност, човек може да научи много за нормалното състояние на психичното си здраве, като наблюдава своите реакции на проблемите. Ако започва да хленчи, да става язвителен и да се оплаква, че не е честно да се задава въпроса «Защо на мен?», може би нуждата от помощ е очевидна. Но ако приема проблемите спокойно като част от живота и мисли, че те могат да се превърнат в предимство, и ако същевременно твърдо вярва, че може да се справи, това е показател за добро психическо здраве. Затова така наблягаме на принципа «Можеш, ако мислиш, че можеш». Някой работих за една клиника, казва Норман Пил, в която психиатри, психолози и свещеници, изповядващи различни религии, се сътрудничаха за съветване и лечение на пациенти, неспособни да се справят с проблеми. Преди около 25 години, двамата с известния психиатър доктор Смайли Блантън основахме тази организация. От тогава изпитвам топли чувства към психиатрите и признавам, че са професионалисти в своята област. Те са отдадени на работата си. Много чувствителни са към нуждите на хората и подхождат творчески към тяхната безпомощност за разрешаване на личните си проблеми. Като си има предвид високото ми мнение за психиатрите, мисля, че ще ми простите, ако разкажа занимателната история, която прочетох в един нюйоркски вестник. Американската асоциация на психиатрите провеждала 40-дневна конференция в хотел на 7 авеню в Нью-Йорк. Хотелът гъмжа от психиатри, в което щяло да се пръсне от навалица. От отсрещната страна на улицата се намира централната гара Пен, около която от незапомнени времена се тълпят ята гълъби. Всеки може да потвърди, че това са добре организирани, емоционално уравновесени, здраво интегрирани гълъби, изпълващи ежедневната си функция да бъдат гълъби. Но очевидно емоционалната нестабилност на тълпите, които снуват напред-назад из гарата, точно тогава се предава на един от гълъбите и той, така да се каже, кривнал от правия път. По силата на неизследван до тогава процес, този гълъб се озовал в фоайето на хотела и захвъркал сред насъбралите се там психиатри. Удостоверен източник знаем, че гълъбът кържал из фоайето цели 2 дни, преди някой от психиатрите да се осмели да признае пред колегите си, че е видял гълъб. В клиниката сме се сблъсквали практически с всеки от познатите човешки проблеми. За какъвто и проблем да се сетиш, бъди сигурен, че сме го срещали. Имаше проблем, наречен тревога. И е показателно, че английската дума за тревога най-вероятно произлиза от древна англосаксонска дума, означавала задушавам се или давя се. Ако някой те стисне здраво за гърлото и ти отреже достъпа до въздух, той ще прави с теб точно това, което правиш сам със себе си, когато дълго време си жертва на тревога.
Сред другите проблеми имаше страх и безпокойство, като последният представлява натрапчиво предчувствие, че ще се случи нещо ужасно. В последните години от практиката си доктор Бланта наричаше безпокойството големия бич на нашето съвремие. Съществуваха и проблемите вина, обида, съчетани с наркотична и алкохолна зависимост, семейни проблеми, проблеми на пубертета. Ние се занимавахме с всички тях и дори с повече. Но пак според доктор Блантън, един от основните проблеми е дълбокият вътрешен конфликт. Чувството за неадекватност и малоценност, личното убеждение на даден човек, че просто не притежава способността да се справя с обичайните проблеми на човешкото съществуване. В резултат на участието ми в тази консултантска дейност, аз открих, че съществуват поне 3 фактора, необходими за успешно справяне с проблемите, споделя Норман Пийл. Първият е познание, вторият – мисъл и третият – вяра. Или да знаеш, да мислиш и да вярваш. Това се потвърди при по-нататъчните ни задълбочени контакти с различни хора. Когато откриеш корена на своя проблем, ти правиш важна крачка към разрешаването му. Почти всеки проблем носи в себе си ноу-хау, познание и разбиране. Само че на пръв поглед затруднението изглежда непропорционално голямо в сравнение с останалите факти, които сте пропуснали да обмислите. Човешката интелигентност е мощен фактор при изследване и анализиране на всяка страна от даден проблем, когато е изложен в някакъв ред, удобен за проучване и обмислене. След това обикновено става ясно, че проблемът, който ни се е струвал не просто сложен, а потенциално съсипващ, може да съдържа в себе си забележителни творчески възможности за разрешаване.
Норман Пийл разказва. Спомням си един разговор с Клемънт Стоун, президент на застрахователна компания, когато двамата участвахме в проект, във връзка с който възникна сериозен проблем. Обадих се по телефона на господин Стоун и казах: имаме проблем. Начинът, по който отговори, бе поразителен. Честито! Но, продължих, аз не се шегувам, проблемът е много сериозен. Господин Стоун никак не се разтревожи. В такъв случай, отвърна той весело, още веднъж честито. И добави: никога не забравяйте, че на всеки недостатък съответства някакво предимство. Попита дали проблемът е изцяло проучен и анализиран. Подходили ли сме научно към него? Потърсили сме компетентен съвет? Накратко, знаем ли всичко за проблема или просто сме се стреснали, защото на повърхността му се виждат само необичайните затруднения, свързани с него? Да подходим сериозно към проблема, каза. Да го разделим на части, да видим какво не е наред, след това отново да го сглобим по правилния начин. Използвахме познанията си в ситуацията, докато я овладяхме и крайният резултат, който в началото ни се струваше безнадежден, се оказа много положителен. Наистина при разделянето на проблема на части се виждат важни неща, които не биха могли да се забележат другояче. Затова опознай проблема си. Най-вероятно той е твой приятел, а не враг. При живота си имах щастието да се срещна с преуспели хора, казва Норман Пил, постигнали успехи поне отчасти поради това, че са се научили да опознават проблемите си. Те не са се оставили на проблемите да ги победят, а още по-малко да ги оплашат. Вместо това, спокойно и хладнокръвно са проучвали ситуацията из основи и от всички ъгли. Търсили са съвет от специалисти и други хора. Сблъсквали са се с подобни проблеми. Те са проучвали и изследвали проблема, щателно са го разглобявали на части, докато не е оставало нищо неизвестно и непознато. Усъвършенствали са този процес, впрягайки усърдно своята интелигентност и винаги са постигали разбиране на проблема. А с разбиране може да се преодолее всяка трудна ситуация, независимо колко необяснима и непреодолима изглежда тя. Един такъв незабравим приятел бе Харлоу Андрюс от Сиракюз, Нью-Йорк, изключително способен бизнесмен. Господин Андрюс бе невероятно мъдър човек с рядко остър и изтънчен ум. Разгадаваше хората бързо и интуитивно. Когато на млади години се нуждаех от съвет за проблемите си, аз знаех точно къде да потърся прозорливи отговори, които наистина отговарят на въпросите. Той не бе пропуснал нищо в познавателния процес на живота, макар и образованието му да бе оскъдно. Веднъж чух един университетски преподавател да го поздравява за това, че не е посещавал колеж. Боя се, че образованието там би могло да изби от главата ви тази забележителна природна мъдрост и да ви превърне в стандартен колежанин. Увери го преподавателят усмихнат и несъмнено вярваше в думите си. Харлоу Андрюс несъмнено притежаваше всичко необходимо, за да се справя с проблемите. Това пролича веднъж, когато отидах при него, за да споделя един свой проблем, който сериозно ме тревожише. Той внимателно ме изслуша, докато излагах положението си. С острия си ум съсредоточено следеше мисълта ми и подреждаше фактите в процеса на разказа ми. Веднага схвана съществото на проблема ми и вещо се залови да го разнищва, като задаваше въпроси. Първо, изучи ли изцяло и подробно всички фактори? Наистина ли смяташ, че си достатъчно запознат с ситуацията? Тук господин Андрюс ми зададе няколко въпроса, за да провери познанията ми за фактите, над които размишлявахме. Второ, достатъчно ясна и стройна ли организацията на материала, попитаме и след това добави. Да го подредим. После се захвана с странна процедура, чиято ефективност съм си припомнил много пъти по-късно и творчески съм прилагал в разрешаването на редица проблеми. Заобиколи масата, като размаха ръце, сякаш искаше да събере наедно всички съставни части на проблема. След това започна да рови с дългия си възлез по казарец изгубения проблем. Господин Андрюс имаше артрит, от който пръстът му се бе изкривил, а на ставите се бяха появили буци. Но с този изкривен показалец той посочваше много по-точно доста хора с прави пръсти. Накрая каза: ела тук. Всеки проблем си има слабо място. Трябва само да търсиш, докато го намериш. Аз намерих слабото място на този проблем. След това заби пръст проблема така, както куче впива заби в кокъл и го разцепи на части. Но този път в парчетата имаше някакъв ред. И намери отговора. Оказа се, че е добро разрешение на проблема.
скъпи приятели, мисълта може да си проправи път през всичко. Мисли. Просто мисли. Можеш, ако приложиш воля, постоянство и душевно спокойствие, ако премислиш всичко с ума си. Най-доброто ти оръжие е умът. С ум можеш да овладееш всички условия и обстоятелства и да разрешиш всеки проблем, колкото и труден да е той. Можеш, ако мислиш, че можеш, и ако премислиш нещата. Томас Едисън е казал, че единствената причина за съществуването на тялото е да носи в себе си мозъка. Мозъкът е господарят. Може би тъкмо за това се намира на самия връх на тялото, в черепа. Разбира се, Едисън казва, че всички неща, ежедневието ни, успехите, щастието, бъдещето, се определят от разума, който представлява функция на мозъка. С него ние помним, разбираме, мечтаем и мислим. Поетите са приписали тези функции на сърцето, но след като неговата функция е да изтласква кръв, истинската същност на човека се съдържа в ума, в способността му да разсъждава. Обикновено обаче, когато възникне проблем, тенденцията е да се реагира емоционално вместо да се мисли. Мозъкът, който не разсъждава спокойно и логично, изпраща емоционални стимули към нервите, дори към стомаха, който реагира панически и започва да боли. Човек става нервен, събужда се посред нощ, целият в пот или в треска, с пресъхнала уста и сърцебиене. Защо се случва на мен, крещи той, защо трябваше да изпадам в подобна ситуация? Просто не знам към кого да се обърна за помощ. Отговорът, разбира се, е да се обърне към добрия си здрав разум, да мисли. Просто да мисли. Всички отговори на проблемите са в ума, но са блокирани от силните емоционални и дори панически реакции. Едно е сигурно, човешкият ум не може да разсъждава творчески, когато е подчинен на емоциите. Само когато е спокоен, напълно спокоен, той ще достигне до фактически рационални интелектуални прозрения, които ще подскажат истинското разрешение. Процесът на разрешаване на проблема тече през цялото време, но е дълбоко заровен в подсъзнанието. При нормално стечение на обстоятелствата, идеите за справяне с ситуацията се опитват да излязат на повърхността. Помни, че умът ти винаги се старае да ти помогне и ще го направи, ако му позволиш. Но паниката, истерията, дори относително сдържаните емоции поддържат повърхността на ума в състояние на смут и правят невъзможно изплуването на добрите идеи от дълбините на съзнанието. Затова, първото, което трябва да направиш при отблъскване с проблем, е да запазиш спокойствие. Това може да изисква дисциплина, но какво лошо има в дисциплината? Този аспект от развитието на личността се пренебрегва много в днешно време. Прояви решителност, вземи се в ръце и се постарай да реагира спокойно. Постигни емоционално равновесие и се опитай с всички сили да го запазиш.
За шеметяващия език на някои съвремени млади хора присъства една фраза, така мъдра и точна, че заслужава да бъде обезсмъртена. Ако се употребяваше по-широко от това, щеше да има неоценима полза за всички. Фразата съдържа четири думи. Да не ти пука. Та, когато в живота ти възникне сериозен проблем и това те изнерви и притесни, просто се опитай да проявиш максимален непокизъм. После си кажи, добре, ето какъв е проблемът. Ще го разгледам и внимателно ще проуча факторите, свързани с него. Ще обмисля спокойно какво съдържа. Трябва да мисля, наистина да мисля и само да мисля. В никакъв случай не бива да реагирам емоционално. Когато подхождаш към проблема по този начин, умът ти незабавно ще влезе в действие. Цялата ти умствена и духовна мощ ще се отприщи. Умът ти ще овладее проблема и буквално ще измъкне идеите от него. Освен хладнокръвното рационално мислене, ти предлагам също така да използваш молитвата, казва Норман Пил. Какво друго е молитвата, освен форма на предаване на мисли? Чрез нея можеш да привлечеш силата на божествения ум, ковчежето на мъдростта. Молитвата е всъщност средство за общуване, чрез което идват прозрения, интуитивни мисли, свежи решения. Когато два разума, на Господа и твоят спокойно разсъждават върху даден проблем, няма да се провалиш. Как иначе? Помни следното. Можеш, ако мислиш, че можеш, защото всички идеи, необходими за разрешаването на всеки проблем, се крие в теб, в и извън ума ти. Спокойните реакции ще ти осигурят достъп до общуването, в хода на което ще ти осенят идеите. Сред гениите на съвременната американска история, създали велики идеи, е първият Хенри Форд, един от създателите на автомобила. Един биограф описал живота на Форд. Той казва: веднъж попитах Форд откъде извират идеите. На бюрото пред него имаше предмет с формата на чиника. Той го преобърна, почука с пръст по дъното и каза: нали знаете, че атмосферното налягане притиска този предмет с 14 фунта на квадратен инч? Не можете да го видите, нито да го усетите, но знаете, че е така. Също и с идеите. Те витаят във въздуха. Почукват те по главата. Трябва само да знаеш какво искаш, после да го забравиш и да отидеш да си вършиш работата. Изведнъж идеята, която си търсил, ще ти осени. Тя е била наблизо през цялото време. Един ден видях как точно става това. По време на обяд Форд разговаряше с мен и Уилям Камерън, който подготвяше радиопредаванията на компанията. Изведнъж едното му тяло застина. Изражението на лицето му до тогава оживено се промени за прилича на изражението на лунатик. Без да се обръща към никого, той каза: ах, съвсем не помислих за това. С тези думи Форд стана от масата и бързо се отдалечи. Беше го осенила дългоочакваната идея и той беше отишъл да я осъществи. Камерън каза: често става така. Може да не се прояви цяла седмица. Хенри Форд е разсъждавал хладнокръвно като машина, но същевременно и като емоционално човешко същество. В Детройт за господин и госпожа Форд се говорило, че били рядко сполучлива двойка. Тя – вярващият, той – мислителят. Каква комбинация – да мислиш и да вярваш. Тя е непобедима, особено ако запазваш спокойствие и мислиш.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Че можеш да се справиш успешно с проблемите посредством рационално мислене, личи от опита на Фреди, един мой приятел на 16 години, казва Норман Пил. Когато дошла лятната ваканция, Фреди казал на баща си: татко, не искам цяло лято да ти вися на врата, искам да си намеря работа. След като се упомнил от изненадата, бащата рекал: добре, Фреди, ще се опитам да ти намеря работа, но може да се окаже невъзможно, защото в момента няма много свободни работни места. Не ме разбра, татко, не искам ти да ми търсиш работа. Аз сам ще си намеря. Освен това, Не бъди такъв песимист. Мога да си намеря работа, дори ако е трудно. Има един тип хора, които винаги намират работа. И какъв е този тип хора? Попитал недоверчиво бащата. Мислещите хора, отвърнал синът. Трябва само да мислиш, наистина да мислиш. Не се тревожи, не бъди песимист, просто мисли и мисли положително. Забележително, момче, ако питат мен. Фреди прегледал обявите за работа и намерил една, която подхождала на квалификацията му. Желаещите трябвало да се явят на адрес на 42-а улица в 8 часа на следващата сутрин. Фреди пристигнал не в 8, а в 8 без четвърт и видял, че вече 20 момчета стояли на опашка пред секретарката на човека, който интервюирал кандидатите. И така, той се оказал 21-ят на опашката. Фреди огледал съперниците си. Трябвало да признае, че били симпатични момчета. Ако аз бях работодателят, казал си, бих наел всеки го от тях. Но той не искал някой от момчетата да получи работата. Искал я за себе си. Бил момче със състезателен дух. Но как да привлече вниманието към себе си и да се представи успешно? Това бил проблемът. Как да се справи с него? Според Фреди трябвало да се направи едно единствено нещо. Да се помисли. И така той се заел с този мъчителен, но полезен процес. Започнал да мисли. Когато мислиш истински, винаги ти хрумва някоя идея. И на Фреди му хрумнала идея, извадил лист хартия и написал нещо на него. Грижливо го сгънал, отишъл при секретарката, учтиво се поклонил и казал: «Госпожице, много е важно, шефът ви незабавно да получи тази бележка». Дамата била на възраст и ако той бил момче като всички, със сигурност щяла да каже: «Забрави, синко, връщай се на своето 21-во място на опашката». Но Фреди не бил обикновено момче и тя инстинктивно доловила това. Той вече притежавал излъчване на предприемчив човек и секретарката взела бележката. «Добре», казала. «Позволете да прочета бележката». И след като го направила, се усмихнала. Веднага станала от стола си, влязла в кабинета на шефа си и оставила бележката на бюрото му. Когато я прочел, работодателят се разсмял на глас, защото там пишело следното. «Уважаеми господине, аз съм 21-ят на опашката. Не предприемайте нищо, преди да сте ме видели». Дали получил работата или не, дали занапред ще се справя с проблемите, с които го сблъсква животът или не, разбира се, че получил работата и разбира се, че ще се справя, защото отрано се научил да мисли. Мислещият човек винаги може да преодолее даден проблем. Може да го разреши, да го премахне или да достигне до идея, която ще му помогне да живее с него. Така че най-простият принцип е: не реагирай емоционално. Мисли, мисли и мисли. И наред с това се моли, моли и моли. Защото когато се молиш, всемогъщият Бог мисли заедно с теб. И той, разбира се, е велик мислител. Но може да възразиш, че всичко това е много хубаво, обаче ти не знаеш какъв е моят проблем. Например, моят е наистина сложен и просто няма начин да се справя с него, няма отговор, няма разрешение. Колкото и да мисля, до никъде няма да стигне и знам това, защото вече мислих и се молих до изнемога, но без резултат. Има сериозни, тежки и тревожни проблеми. Те са неизбежни неща в живота, за които очевидно няма алтернатива, неща, които трябва да изживеем и да изтърпим. Великият психиатър Зигмунд Фройд е казал: «Основното задължение на човешкото същество е да понася живота». На пръв поглед това изказване звучи героично и е такова. Освен това, не е много далеч от истината. Но ако това беше всичко, животът би бил безцветен. Норман казва, че основното задължение на човешкото същество е да овладява живота. Колкото и мъчително и трудно да е, човек може да го постигне само ако се моли, мисли, работи, учи и вярва. Това вече е вярно. Наистина, Това е абсолютно вярно.
Човекът, който мисли положително, който вярва в положителните неща, знае, че винаги има под ръка идея, която може да доведе до разрешаване на проблема му. И той е твърдо решен да открие тази динамична и съзидателна идея. Това е третият момент – вярата. Да вземем, например, Тети Дороти Хъдстийт. През декември 1931 година аптекарят Тет и жена му Дороти, бивша учителка, купили малка бакалница в градчето Уол, Южна Дакота, с население 300 души. Те търсили да се заселят в град с училище и католическа църква, която да посещават. Уол отговарял на изискванията им. Освен това, там имало и лекар. Имало обаче други неща в Уол, Южна Дакота, които биха накарали най-безстрашните хора да се откажат да пускат корени там. Туристите, които пътували между Black Hills и Badlands, спирали в Уолт само от време на време и го наричали географският център на нищото. Този район с земеделска економика бил преживял какви ли не природни бедствия, суша, нашествия на скакълци, лоша реколта и други подобни. А след това голямата депресия съвсем влошила нещата. 1932 година не била най-подходящата година за започване на търговия. Но ако винаги чакаш подходящия момент, може да ти се наложи доста да почакаш. През онова горещо лято прахолякът се стелял на дебел слой по изсъхналата земя. Ветровете, които духали над Бадланс, развявали тонове прах, вдигали го в небето и той започнал даже да закрива слънцето. Малкото туристи, които минавали по прашните пътища през града, своите коли без климатици се задушавали с пресъхнали гърла и изпезени езици от нетърпимата жега и лепкавия прах. Абсолютно никой не влиза в бакалницата, затова Тети Дороти Хъдстийт разполагали с неограничено време за мислени и молитви. И това било добре, защото иначе ще и да пропуснат блестящата идея, която им донесла невиждан успех. Проблемът бил как да привлекат всички онези меланхолични туристи, които минавали по главните пътища, да се отбият в града и в магазинчето. Та двамата се замислили в търсене на идея. Молили се за просветление. А правиш ли това, непременно ще ти осени някоя идея. Така и станало. Било под формата на въпрос. За какво купнеят уморените, прашни, смазани от жегата туристи повече от всичко на света? Отговорът. За голяма запотена чаша ледено студена вода. За безплатна вода от бакалницата на Уол. И така, двамата излезе извън града, окачили няколко табели с хитрумно съчинени надписи, отначало 3-4 и нещата потръгнали. Потенциалните клиенти заприиждали в бакалницата на Уол. Окоръжени, те всяка седмица окачали нови и нови табели и до края на лятото взели между 15 и 20 мили път във всяка посока. Безплатна вода със след бакалницата на Уол, Южна Дакота. Накрая с предприимчивостта на Хъстийт и ентусиазма, както на приятели, така и на туристите, табелите на бакалницата в Уол се разпространили в цялата страна. Намерили път и до столиците на Европа и до най-отдалечените кътчета на света. Стените на бакалницата са осеяни с снимки на табели, окачени на необичайни места, като пирамидите, Северният полюс, 38-я паралел в Корея. На снимка, направена пред Тадж Махал в Индия, се вижда табела със следния надпис. Бакалница на Тет Хъдстийт в Уол, 10 728 мили, със стрелка, сочеща посоката. Всички бакалници предлагат безплатна вода след от години, но Тети Дороти Хъдстийт били първите, на които хрумнало да я рекламират. В резултат на това всеки ден от 4 до 6 хиляди души, дошли откъде ли не, се тълпят в бакалницата на това малко граче и я правят най-известната и преуспяла от всички бакалници. И на какво се дължи този забележителен успех? Просто на двама души, които не реагирали емоционално на един труден проблем, които не са се отчаяли и не са се предали. Вместо това са мислили, молили са се и са вярвали, че ги осенила голямата идея, разрешила проблема им. Така че освен от ноу-хау се нуждаеше от мислене, а към това прибави и вярата. Вярвай, че проблемите имат разрешение. Вярвай, че можеш да бъдат преодоляни. Вярвай, че има начин човек да се справи с тях. И накрая, вярвай, че ти можеш да ги разрешиш. Вярата е изключително могъщо средство. Излъчвай положителни мисли, увереност и силната вяра ще доведе до резултати. Тъй както лошите мисли и неверието отпъждат успеха, истинската вяра води до положителни постижения.
В Хонг-Конг, разказва Норман Пил, се запознах с преуспял китайски бизнесмен, който живее в красива къща и се занимава с творческо предприемачество за благото на обществото. Но не винаги е живял така. Преди около 20 години, заедно с съпругата си и двете си деца, извървял няколко стотин мили от Червен Китай до Хонг-Конг. Както се казва, гласувахме с два крака за свободата. Но същото направили и стотици хиляди други китайци. Скоро Хонг-Конг се напълнил с 2 милиона бежанци. Това поставило на сериозно изпитание ресурсите на кралската колония, дори само да ги храни, а да не говорим за подслоняването на тълпите любители на свободата. Тези от нас, които са посещавали Хонг-Конг в онези дни, си спомнят тежките условия на живот на бежанците. Живееха къде ли не. Сглобяваха стари щайги, парчета ламарина, дори кашони, за да се приютят от природните стихии. По-късно правителството прие превъзходна програма за настаняване на бежанците и колибите, които помнех от последното си посещение, останаха в миналото. Този човек седял мрачен в схлупената си колиба, след като напразно кръстосвал улиците в търсене на работа. Семейството му всеки ден посещавало безплатна трапезария. При съществуващите обстоятелства човекът тъжно се питал какъв живот очаква съпругата му, децата му и самия него. Има ли някаква перспектива в бъдещето? Как да подобри положението на семейството си? Това бил проблемът му, несъмнено сериозен проблем. Избягал от Червен Китай само с дрехите на гърба си, все пак той донесъл със себе си малко евангелие, четял го постоянно и един ден се натъкнал на следната мисъл. Всичко мога чрез Исуса Христа, който ме укрепява. Това го поразило като гръм от ясно небе. Всичко му се струвало невероятно, но в този миг човекът станал истински вярващ. Можел, знаел, че може да промени нещата към по-добро. Но проблемът изглеждал така непреодолим. Как да сложи началото на промяната, откъде да започне? Молил се, размишлявал, премислял, вярвал. Тогава, разказва той, открих моята формула, формулата с помощта на която започнах да издържам семейството си и дори успях в живота. Един ден просто реших да повярвам, че мога, казах си на глас, защо не? Но всичко ми изглеждаше непосилно и все пак, защо не? Започнах да търся възможности, но с новата увереност, че ще ги открия. Сега бях мотивиран да вървя напред, да мисля, да търся непрестанно и когато получих първата си работа, залових се за нея така, сякаш бе най-важното нещо на света. После добавих още няколко силни думи към мотото си. Мога, ще го сторя. И накрая твърдението мога, ще го сторя. Стана равносилно на направих го. Това е формулата, чрез която разреших проблема си, а тя е валидна за всеки. Защо не е равно на мога, ще го сторя. И това е равно на направих го. Тук имаме необходимото знание, мисъл, вяра. Та какъв е проблемът ти? Можеш да го разрешиш? Можеш, ако мислиш, че можеш. А сега да повторим какви са принципите за успешно разрешаване на проблема, посочени в тази тема.
Първо, проблемът по същество е нещо добро, а не нещо лошо, както обикновено се смята.
Второ, само живите хора имат проблеми и колкото повече проблеми имат, толкова човек е по-жив. Затова се радвай, че имаш проблеми.
Трето, извлечи от проблема си всяка възможна информация за него. Познаването на проблема е ключ към успешното му разрешаване.
Четвърто. Когато възникне проблем, не реагирай емоционално. Запази хладнокръвие.
Пето. Умът не функционира, когато си разгорещен, само когато си хладнокръвен и реалист.
Шесто. Мисли. Добрата идея винаги е в ума ти. Изрови я оттам.
И последния, седми съвет. Вярвай, че можеш. Вярвай, че е възможно да разрешиш проблема си. С този, който вярва, става чудеса. Затова вярвай, че отговорът ще дойде. Това ще стане.
Защо да се тревожа? Защо да се гнетя? Защо да се страхува от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив съм, зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Кога съм в утеснене, оскрапи от бета, кога царува в мене грехът и сатана, при него приближава, защитник ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив съм, злату и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен.
Уважаеми радиослушатели, последната част на радиопрограмата ни ще приключи с един материал от Теодора Кирова, публикуван в списание Лия, брой 20, и той е заглавен «Как да направим добро впечатление на съседите си». Къде живеете? В малка къщичка, жилищен блок или небостъргач? Това няма значение. Има един факт обаче, който неизменно обославя вашия живот. Вие имате съседи. Не вярвате ли? Просто погледнете през прозореца или през шпионката, или пък увеличете до край звука на уредбата. Няма да ви се наложи да чакате дълго. Те са там, усмихнати, дружелюбни, услужливи, сърдити, злобни, шумни, интелигентни и какви ли още не. Съседи. В тълковния речник те са описани като хора, които живеят близо до вас. Понякога това близо е само на една ръка разстояние. Ето защо е по-добре близък съсед, отколкото далечен брат. Ние дори не подозираме колко често споменаваме съседите си. Те са нещо като огледалото в къщи. Хем ни омръзва да го гледаме, хем не можем без него. Но за да се виждаме ясно в огледалото, от време на време трябва да изтриваме праха от него. Така е с съседите. Понякога те ни омръзват, но въпреки това не можем без тях. Помислете. Ето, виждате ли, животът ни просто се върти около тях. На всеки от нас се случва да сменя жилището си поне веднъж и да изживее онази пъстра гама от смесени чувства на новодомеца. Мислите ни се въртят около новия дом, новата работа, училище и не на последно място новите съседи. Добрите взаимоотношения с тях ще бъдат в основата на едно мирно съвместно съществуване. И така, вие току-що сте прекрачили прага на вашия нов дом. Кашони и мебели чакат за подреждане. Децата вихърно се движат около пияното, кучето сърдито си търси кокала, а огледалото заплашва всеки момент да се стовари върху вас. Но това не бива да ви тревожи. Предстои ви най-важната среща за деня. С водопроводчика ли? Той ще почака. С почтальона? Той още не ви познава. С приятели? Те останаха в родния град. С вашите съседи? Да. Много е важно те първи да разберат за вашето пристигане. Лесно е. Ако успешно приложите следните съвети, вие ще се здобиете с най-милите и най-близки съседи на света. Хвърлете поглед в огледалото и се придайте приятен външен вид. Все пак не желаете да оплашите някого, нали? Не обличайте костюм, освен ако до вас не живее президентът. Свикайте 2-минутно семейно събрание и припомнете всички добри обноски. Ще ви трябват. По време на срещата бъдете сдържани, но любезни и учтиви. Така няма да притесните съседите си. Един прясно изпечен сладкиш ще ви улесни в запознанството. Ако нямате такъв, и кутия бомбони ще свърши работа. Това ще ви донесе червена точка, защото ще демонстрирате европейски подход при запознанството. Погледнете часовника си и ако не е 6 сутринта или 3 посред нощ, атакувайте. Звънете само веднъж кратко, за да не ви сбъркат с инкасатора. Когато съседите ви отворят и видят какво мило семейство се е настанило до тях, ще се успокоят. Не забравяйте да се усмихвате. Разчупете леда. Добре би било децата ви да се представят най-напред. Те са непосредствени и спонтанни и ще разтопят леда от неловкото мълчание. Като за първа среща е достатъчно да споменете имената и професиите си. Добавете още, че не сте осъждани. Всичко друго съседите ще научат сами. Не пропускайте да се извините за шумното ви настаняване. Това ще ги умилостиви. Добре е небрежно да вмъкнете, че имате кученце вместо куче, което не лае много и е най-сладкото и чистоплътно създание на света. Това окончателно ще ви сбежи с съседите. Не бързайте да им казвате, че кучето изяжда по 2 хляба на ден и без това ще го видят скоро. Накрая благодарете, че са отделили от времето си да се запознаят с вас и любезно ги поканете на обяд след 2 дни. Достатъчно време да свикна с мисълта за вас. Когато вече обядвате с тях и взаимно се опознавате, добавете, че ще гледате котката им, когато сте на почивка, ще им пазарувате понякога, ще прекопавате редовно градинката пред блока, ще им услужите със сол или захар, няма да вдигате шум след 22 часа. Не купувайте съседите си. Всички тези обещания са чудесни, но всяко лицемерие в гласа ви ще бъде доловено. Така че, бъдете себе си. В Библията пише, прави на хората това, което искаш те да правят на теб. Вашите съседи ще ви помогнат да проверите запасите си от добри дела. Ако пък не сте новодомци, но отдавна не сте казвали «добър ден» с усмивка на никого, може би тези съвети ще ви помогнат да освежите повяхналото си съседство. Добрите ви намерения ще бъдат стъпка по пътя да едни топли човешки взаимоотношения. Някой звъни на вратата ви. Тичате да отворите. Може би са вашите нови съседи.
Oh,
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.